farafina gun kan sirantolanta buna gun kan mali la joliba atleti club bɛ digili baaraw la ka sinigɛnɛ kari kunɲɔgɔn ma kɔnɔ ka da kan ale chad electsport fc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔnda bɛ don kafu ka ɲinɛ saison tour de cadrage ɲɔgɔnda tagali hukumu kɔnɔ ka fara o kan sinigɛnɛ kari octobre kalo tile 20 mali yale ni mauritani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade modibo keyita la bamakɔ nɛgɛ 16 n'u dana gosira a ɲɔgɔnda bɛ don chad championnat d'afrique de nation Cameroun ba fɛ ka eliminator ta ko laban ko segini hukumu kɔnɔ a ɲɔgɔn dan ka gɛlɛn kosɛbɛ fo jamana dɔ ka se sɔrɔ tagali la hakilina jiginna Mauritanie ale ni Mali tun ye filanin bin kɛ si tun ma se si la kanankolo fan fila bɛ fɛ Mali dege karamɔgɔ n'u jani ka fɔ la gɛlɛya ba tɛ yen sirantolantanaw fan fɛ
an bɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an prenne le coup de la machine quoi dɔw remplacera dɔw bɛ an bɛ ka u bɛ k'u furakɛ jusqu'à présent ka se ka récupérer n'a sera pour récupérer bi de an b'o décidé réellement n'a sɔrɔ parce que l'entraînement est kunu an m'a problème senti kunu entraînement na an b'a lajɛ bi fɛnɛ réellement ni a ko bɛ cogo min na vraiment n'a sɔrɔ u bɛ se ka jouer n'a sɔrɔ u bɛ se ka jouer an nana ni denmisɛnnin dɔ fana ye ka fara groupe quoi
sirantolantana minnu bɛna ye kɛnɛ kan jɔn ni jɔn don nuhum jani
fédération ka niveau la déjà u kan ka décidé ci commissaire de matima Abdallah Leïta quoi Abdallah Leïta là pour mina nous confort et sans contrat de presse là il y a confort et mina pour Abdallah Leïta là parce qu'il y a une information d'autres jours donc pas que pour l'information mais là-bas doit être un défaut quoi c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se passent réellement qui font que c'est compliqué réellement quand on fait bien où on est en train de gérer mais avant la question tout dit on a des décisions de départ et réellement on a des décisions qui sont mais je veux glisser dans la caille aujourd'hui on a l'homme à bille est-ce que tu peux te permettre mais nous bille l'homme à bille ka fɔ ko n bɛ bɛɛ bɔ a la c'est comme si n bɛ club kura de ta ka taa la jouer le dimanche an tɛ se ka permettre k'o kɛ joueurs minnu bɛ yen ka fɔ k'u bɛ se ka récupérer donc an bɛ se ka minnu récupérer an b'olu récupérer minnu bɛ se ka récupérer olu bɛ bɔ a la donc lisi ko ye min ye a b'a patienter dɔɔni mais je suis persuadé que lisi bɛ sɔrɔ.
ɲinan ifowa ɲɔgɔndan kɛnɛ kan sénégalikaw fɛ yen sénégal ale ni mali ye demi finali ɲɔgɔndanw tan a ɲɔgɔndan kɛnɛ kan mali sinantolantana dɔ dusu bɔra fo k'a fɔ a to ten. Nuhum Jani.
Mais comme tu es intégré, c'est-à-dire que l'entraîneuriat tu es droit, il va t'acheter ta flouda, entraînement pratique dans tes, entraînement communication, tout m'a fait là. Bon, il y a des frères, ni à travers ma vie, il y a des droits pour qu'on ait un peu de temps. Mais vous savez, on a mis des matchs de préparer conditions. Parce que les matchs de préparation, on est bien là. Il y a le truc, on est bien avec les sur là, on est bien 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 là, ni ala ya kɛ k'a fɔ dirigan bɛ yen peut-être o tɛmɛtɔ bɛ kuma dɔ fɔ dɔ ye mais bɛɛ bɛ kuma fɔ dans ce sens là min kɛra la fois dernière ni fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ même ni niveau tɛ a bɛ se ka kɛ niveau wɛrɛ la an ye balontan min kɛ Mauritanie o tun ka jugu ni 200,000 fɔ la mɔgɔ ma ka discipline ma kɛ o a ma kɛ min kɛra il faut oublier ça et ne dalen b'a la k'a fɔ ko dimanche o ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.